Onko yle, noin keskimäärin tullut hiffatuksi, mitä mä olen tarkoittanut? Kuinka on? Siis tosiaan, että me niin kuin jäätäisiin kolistelemaan sellaisia tiettyjä iskulauseita, vaan että siis ihan noin aidosti näkisimme, mitkä nämä vaihtoehdot on ja perusvaihtoehdot. Ja silloin myöskin niin kuin itse osaamme suunnistaa paremmin, että suunnistaa tämmöisen puheen ja määritelmien ja iskulauseen verkossa tämmöisen niin kuin keskellä sitten suunnistaa sillä tavalla, että me eksy. Todella tästä tekstin kirjallisesta muodosta esimerkiksi. Sitten on vielä sellainen profeetta-tutkimus. Vähän tässä miten profeetta-tutkimus. Tämä on sellaisia asioita hyvin paljon, niin kuin tässä tällä tavalla on tullut lisää uutta mielenkiintoista. Esimerkiksi se, että profeetat ovat tämän paljon parempia. Profeetusta esimerkiksi ivaa on enää syntilaki, jota profeetit käyttävät. Tässä parodioimisessa he voivat siis parodioida vähän siis hyvin niin kuin hurjaksi parodioida oman aikansa, esimerkiksi lauluja tai lemmen lauluja tai iskelmiä tai muuta tällaisia. Suorastaan karkealla tavalla. Ja hän tällä tavalla häpäistä sitä, jota heidät on lähetetty häpäistä. Ja sitten taas, on taas joku toisen profeetan tekstissä, niin jossa on, niin kuin Jesajalla on paljon tällaisia selviä, mutta tämmöisiä oikeussalista peräisin olevia. Esimerkiksi kun Jumala käy oikeutta Israelin kanssa, Jesaja 40 siitä eteenpäin. Miksi sinä sanot Jaakob? Siinä on syyttäjä ja syytetty. Se on koko se Jesaja 40 siitä eteenpäin. Se on niin kuin oikeussalissa, jossa käydään oikeutta. Ja niin kuin tästä oikeuden käyntiin ympäristöstä käsin, niin ymmärrän ihan toisella tavalla silloin tämän tekstin. Niin myöskin pystymme paremmin tekemään ulos, mitä siinä on, mitä sitä on.
Ihan vaan tuli mieleen, kun puhuit tästä kivasta, niin mitä mieltä olet tästä? Elialla varmaankin oli tällaista lämpästä, noin karnevuorella kohtasi nämä vahvin profeetat ja sitten kerrotaan siis ensimmäisen kuningasten kirjasta vuodesta 18 ja 27 tällä tavalla, että puolipäivän aikana Elia pilkkasi ja saamme huutakaan kovemmin. Hän on tosin Jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista. Tai hän on poistunut johonkin, tai on matkalla. Kenties hän nukkuu,
mutta kyllä hän herää.
Heillä tuntuu ainakin olevan tällaista.
Joo. Kyllä.
Tyyliä.
Kyllä. Se on tietenkin aamuksella siis tuo. Aamuksella hän siis juuri kuvailee tätä rikkaiden ihmisten tämmöistä niin turmeltumista ja toimintaa elämää. Niin se on valtavan terävä ja pureva siirro. Hänhän lukijamista tulee selväksi se, että miten, missä valossa taivaassa näkyvät nämä sen ajan kultakäyvät ja aristokäyvät ja nämä rikkaat ihmiset, jotka elävät synnissä.
Kysymys, mitä olet teille, että voiko tavallinen raamattulukija itse nähdä sen, että tästä on niin kysymys. Niin kuin tässä Elian tapauksessa, että hän näkee niin tavallinen raamattulukija tämän hänen käyttämänsä kyllä. Tarvitaanko joku tiedemies niin selittämään, että tässä nyt
jostain on joku tietty tyyli ja tavallinen raamattulukija ymmärtää sen luonnollisesti väärin.
No sanotaan esimerkiksi tämä Jesajan Jesaja 40 siinä eteenpäin, tämä niin kuin oikeussalityyli, niin ei sitä välttämättä, ei ole itse paljon ollut oikeudessa, niin ei sitä välttämättä niin kuin siis sitä oikeussali siis tyyli niin kuin tulee, ei sitä lukea niin kuin huomaa. Ja sen tähden juuri niin kuin pitäisi papelta vaatia.
Ja hirmuisesti tutkii Raamattua, sehän on juuri saarnaajan tehtävä seuraavaksi.
jossa olisi se, että kuulijat pääsee kärrylle. Ja sitten sitä Lutterin kirkkoposkilla on luennut, niin näkee, että Luther tuntee näin aika hyvin tarkkaan ja lyhyesti tekee ymmärrettäväksi, että se ei hänen historiassa. Mutta on paljon suhteellisia, mitä ei sen tämmöistä tavallinen raamatun lukija, ihan tavallisen eläin. Ihan kaikkea saa välttämättä sieltä uudessa. On tämmöisiä ihan selviä kohtia. On paljon sellaisia, että ei pysty kaikkea informaatiota purkamaan sieltä uudessa. Ja tämä tarkoittaa raamatun tutkijoita ja raamatun selittäjiä. Eikä jutun kertoja. Niin kuin haluaisin siellä hengenessä laulussa rukoillaan, että Jumala, opeta pappeja, sun pyhän poikas veljeä, että sanas oikein saarnaisit laki ja evankeliumit, ei juttuja turhia juttelis, vaan virkans puolesta ottelis. Että se on niin kuin...
Että siinä on niin kuin...
Siinä on ohjelma. Sen tähden siis seurakuntapappiin pitäisi jatkuvasti, ja niin kuin siellä vaatii, että nimenomaan aikaa raamatun lukemiseen, raamatun tutkimiseen. Että todella tulee näkeviksi raamatuissa. Ja kaiken niin kuin hengellisen työn olemus on nimenomaan siis teologian harjoittaminen. Teologia harjoittaa opiskelemalla, rukoilemalla, Jumalan palvelusyhteydessä ja sitten juuri toimimaan, siis Jumalan valtakunnan työssä. Mitä muuta kuin siis vaan, se on kävelevää, puhuvaa, toimivaa teologiaa. Emme ole omalla asiallamme.
Voisi se huomata sellaista, niin jopa vähän keskustelusta, kun on joku tämmöinen taistelu, joka on Israelin kanssa, eli missä on muutama niitä puhua kymmeniä tuhansia. Ja sitten siinä tulee se, että miksi näin tapahtuu, joku tämmöinen koronatrilijekti, jota sä äsken kerroit. Ja sitten tulee joku tutkija, joka alkaa sen tämän vastauksen, että näin teki Jumala. Niin sen tilalle etsiä jotain muuta selitystä, että kun sitä ei löydy, niin sitten kyllä tämä koko asia mahdollisimman, että teillä ei voinutkaan tapahtua.
Joo. Mutta sen tänne tämä kuvio auttaa meitä, vaikkei se tuntuisi siltä. Eli me voidaan, siis kun tekstiä tutkitaan historiallisesti, niin meillä on tiettyjä asioita, me saamme... Sanotaan, on paljon sellaisia asioita, mistä me voimme historiallisesti olla Heikki Räisäsen tai jonkun hyvin kriittisen tai radikaalin vanhan testamentin tutkijan kanssa ihan samaa mieltä. On ne palikat on tässä. Siinä on leikonappoja. Mutta miksi? Sitten kun itse tulkinnan prosessi alkaa, siis mitä tämä teksti on, mitä se sanoo, niin silloin me pannaan palikat ihan eri tavalla. Hänellä on tietty tämmöinen niin kuin filosofinen kokonaisymmärrys, jonka mukaan hän panee hän palikat, eli sanoo, että näin se tosin lukee, mutta se ei voi pitää paikkaansa, se ei voi näin olla. Miksi? Koska hän ei voi sitä hyväksyä. Hän ei voi hyväksyä tekstin kontingenssia. Eli me voidaan siis aika pitkälle olla samaa mieltä tietysti tiettyyn tasoon asti, mutta sitten kun varsin tulee tämä tulkinta, ja siis kaikki julistus saarnaan on nimenomaan siis oikeassa mielessä tulkintaa, niin silloin lähdetään eri suuntiin. Meillä on mukana tämmöinen meidän vuosisatamme ehkä suuria vaikutusvoimaisia kirjoja vasten Saksassa, mutta pari vuotta sitten Rudolf Bultmannin suuri ohjelmakirja vuodelta 1941 tässä. Uusi testamentti ja mytologia. Ja siinä hän aivan erinomaisen selvästi ja niin kuin lahjamattomasti esittää ongelman. Uuden testamentin maailmankuva on myyttinen. Maailma jäsennetään kolmikerroksiseksi. Keskellä on maa, sen yläpuolella taivas. Ja sen alla sitten tämä syvyys. Tai... Ja taivas on Jumalan ja taivaallisten olentojen enkelien asumasia. Ja sitten alhaalla on helvetti, vaivan paikka. Mutta myöskään maa ei ole vain luonnollisten arkipäiväisten tapahtumien, jokapäiväisten tapahtumien näyttämö. Vaan siellä on myöskin... yliluonnolliset voimat, saatana ja demonit ja Jumalan enkelit ja kaikki muuta tällaisia. ihmeitä tapahtuu ja näin. Ja sitten hän toteaa, että tämä maailmankuva on meille täysin mahdoton. Hän sanoi, ei nykypäivän ihminen voi, ei hän voi ymmärtää sitä esimerkiksi sitä, että kun meillä antaa sakramentti, että me saamme siinä ruumiin, Kristuksen ruumiin ja veren. Ei hän voi ymmärtää sitä. Se on myyttinen asia nykyihmiselle. Samaten eskatologia, Uuden testamentin eskatologia myyttistä. Ei nykyään ihminen voi ymmärtää, että kun Jeesus tulee takaisin ja kaikki muuttaa. Ja sen tähden meidän täytyy niin kuin, tai Kristuksen sovintokuolema. Että joku on ristin kuolemallaan sovittanut maailman synnit ja että tämä on noussut vielä kuolleista. Se on täysin mahdoton. Ja sen tähden meidän täytyy niin kuin löytää että uusi tulkinta. Että siis Bultmann täysin lahjoittamattomasti toteaa, että tekstissä on näin. Se on just, ja silloin kun hän toteaa, mitä tekstissä on, niin hän erittäin voisi sanoa luterilaisia, selviä luterilaisia. Kyllä se tekstissä on näin, mutta tämä on mahdottomuus tänä päivänä. Ja sen tähden meidän täytyy tulkita tämä uudelleen. Ja tämä hänen kirjansa yritys muodostaa tämmöinen, tai Uuden testamentin demitologisemmissa ohjelma vuodelta 41. On sitten ihan niin kuin, se oli ohjelma, joka on sitten sen jälkeen lähtenyt toteutumaan suorasti ja epäsuorasti. Ilman tuota kirjaa, niin kun ei voida ymmärtää esimerkiksi kirkon ja teologian historiaa toisen maailmansodan jälkeen. Eli siinä on tämä sama jälleen, meillä ihmisillä on tämmöiset tietyt laatikot, eli kategoriat valmiina. Ja näiden laatikoiden mukaan tämä teksti on ihan mahdotonta. Silloin meidän täytyy tämä teksti palottaa ja heittää niin kuin näihin laatikoihin uudelleen. Ja Bultmann toteaa, että hän yrittää väistää ne virheet, jotka aikaisemmat liberaaliteologit olivat tehneet. Hän nimenomaan haluaa sen, että emme voi siis tekstistä ottaa vain jotain niin kuin luurankoa esille. Vaan Uuden testamentin teksti on kokonaisuus. Ja vanhojen liberaaliteologian virhe oli se, että ne haki sieltä semmoisia niin kuin olennaisia pointseja, sanoi, että tämä on olennaista. Rakkaus ja kaikki tällaiset asiat, nämä on olennaista Uudessa testamentissa. Kaikki muu on sitten niin kuin vain tämmöistä aikaa, että se on siis skrääpää. Vaan Bultmann koittaa, se on teksti on kokonaisuus, ja sen tähden sitä täytyy kokonaan tulkita ihan uudelleen. Ja siihen jäi jotenkin näin, että kun saarnataan Kristuksesta, jota historiallisesti oikeastaan ei ole ollut, eikä historiallisesti noussut kuolleistakaan, mutta tässä sanassa on se on Jumalan sana, ja tämä sana haastaa meidät ratkaisuun, joka hetki ratkaisuun iankaikkisuuden edessä. Joka hetki iankaikkisesti kuuluu, tulee tämä sana, evankeliumin sana, eli kierrykymä, ja se haastaa meidät, se pakottaa meidät tekemään ratkaisumme iankaikkisuuden edessä. Sitten kun sitä tekee 50 vuotta sitä ratkaisua jatkuvasti tämmöisen kierrykymän edessä, niin siihen väsyy loppujen lopuksi. Ja sitten tapahtui jotain muuta. Bultmanningen teologia koki Haaksirikon 60-luvun radikalismin jaloissa, mutta se itse perusratkaisu on säilynyt. Ja tänä päivänä on valtaasti bultmanilaisuutta ilman, että ihmiset tietää olevansa sitä. Oikeastaan vain Ville Riekkinen kirkon koulutuskeskuksessa niin on avoimesti bultmanilainen. Mutta on valtava määrä teologiaa, joka toimii täysin bultmanilaisesti, tietämättä enää itse siitä mitään. Mutta siis niin kuin tässä siis Bultmann sanoi, että näin on näreet. Palikat on tässä. Teksti sanoo just näin. Ehtoollinen on tätä, kaste on tätä, Kristuksen tulemus on tätä, ylösnous on. Tekstissä on näin, mutta ei se voi olla näin. Vaan sen ajan ihmiset myyttisesti ajattelevat näin. Ja sen tähän meidän täytyy näin palikat tämän uuteen järjestykseen. Ja se on tätä. Tämä on juuri sitä. Eli hän pysyy tässä tietyssä horisontissaan. Ja hän ei, niin kuin voisi sanoa, hän ei rupeakaan korjaamaan horisonttinsa tekstin mukaan, vaan hän koittaa sitten korjata tekstiä sen oman horisonttinsa mukaan. Ja sitten tämä Bultmannin, niin kuin yleensä eurooppalainen liberaaliteologia, on hyvin kulttuurisidonnainen. Se on eräs eurooppalaisen kulttuurin ja sen arvostuksiin sidottu tapa selviytyä Raamatun hebrealaisesta tekstistä. Selviytyä tästä juutalaisesta kirjasta, jos niin kuin tällä tavalla sanoo.
No.
Vanhana vasemmistolaisena en lue koskaan Pääoman lehtiä. Ei, no tota, se on Alhonsaari niin kuin jatkaa, siis hän jatkaa tota, voisi sanoa, että se on mitä Erkki Niinivaaran koulukuntaa 50-luvulta lähtien esittänyt, niin Alhonsaari vaan toistaa sitä niin kuin, sitä se koko Erkki Niinivaaran koulukunta oli tätä juuri. Ja hän vaan niin kuin niitä samoja tuloksia, siis se voidaan tehdä avoimemmin tai sanotaan, tai sitten sillä tavalla, niin kun sanotaan, että puhutaan muista asioista. Ei puhuta enkeleistä, ei ylösnousemuksesta, ei verestä, ei mistään sovituksesta, ei tuomiosta, ei mistään tällaista, vaan puhutaan, miten mä sanoisin, lämpimästä lähimmäisen kohtaamisesta itsensä hyväksymisen probleemakentässä ja mitä nyt näitä onkaan. Globaalisten elonjäämisongelmien verkostossa. Siis tämmöistä, siis puhutaan muista asioista, koska tämä on niin kuin built out, siis tämä enkelit, sovitus, risti, ylösnousemus, nämä on siis ihan niin kuin englanniksi sanoo garbage, roskaa. Siis ihmistähän puhuu vain tärkeistä asioista. Ja kuuntelee nyt radion aamu-iltahartauksia ja lukee kirkollisia koulutusmonisteita. Mä en ole enää jaksanut mennä hiippakunnallisen koulutukseen enää vuosiin. Niin se on, siis siellä ei puhuta näistä asioista. Se puhutaan ihan muista asioista. Sen tähden, että nämä on garbage. Trash. Siis ne on ihan, siis ne esittää sen, ne ajatteli ihan samalla tavalla kuin Alhonsaari, mutta ne esittää sen asian siltä, että ne vaikenee näistä kaikista asioista. Ihan kautta, niin kuin, ei kannata semmoista asioista puhua, mitkä ihan lillukavartta vaan. Vaan tärkeistä asioistahan puhutaan. Ja kun luette kotimaata ja kuuntelette, mistä kirkossa puhutaan, niin se saattaa aika pian selvää, mikä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää. Ja siihen tärkeäseen ei kuulu pyhä kolminaisuus, ei lihakset oleminen, ei Jumalan laki, ei huomio, ei veren armo, sovitustyö, ei vaeltaminen hengessä ja Jumalan voimassa ja ruumiin ylösnousemus ja viimeinen tuominen ja taivas. Ne ei ole yhtään tärkeitä asioita. Siis niistä puhutaan ja selitetään, mitä ne ei ole korkeinta. Ja siinä mielessä se on sama asia vain eri tavalla. Alhonsaari sanoi sen noin päin. Kirkossa se on sama asia esittävä noin päin. Sieltä puhutaan muusta, mutta ei näistä, koska ne ei ole tärkeitä asioita. Emme saarnaa ihmisille. Asetumme heidän vierellensä ja kuuntelemme heitä. Emme saarnaa heille. Miksi? Koska meillä ei ole mitään asiaa. Ja sitten meidän täytyy olla olemassa ja saada palkka. Mutta ei meillä ole mitään asiaa. Se on kuin Jouko Häinen, jolta unohtui laulun sanat. Antele varmaan. Ja niin me tulemme nyt, me ollaan puhuttu tästä näin, ei tästä tulkinnasta juuri. Ja nyt tässä tulkinnassa juuri se, että pysymmekö me tekstissä. Siis meidän täytyy historiallisesti mahdollisimman luotettavasti ymmärtää tämä teksti sen tekstin omista lähtökohdista käsin. Ja sen tähden myöskin esimerkiksi todella Raamattu on, vaikka Uusi testamentti kirjoitettu kreikaksi, se on juutalainen kirja. Ympärileikattujen kirjoittama kirja. Se on juutalainen kirja, kirjakokoelma täysin. Ja sen tähden ei, mun mielestä esimerkiksi Raamatun käännöksessä, niin voidaan siis ohittaa Raamatun seemeellisyyttä. Ei sitä voida ohittaa siis sitä, että siis suomalaisen lukijankin täytyy tulla kosketuksiin sen, että kysymyksessä on seemiläinen kirja. Tällä tulkinnan tasolla siis, niin kuin meillä oli äsken puhetta, niin siinä tapahtuu tämä hajoaminen uudelleen. Siis voidaan saada tiettyjä tuloksia, mutta sitten joko me jäämme tähän tekstiin, sanoo, että teksti on näin, siis näin se on. Tai sitten me palaamme, hyppäämme tänne näihin kategorialaatikoihin ja panemme tekstin niihin ja menetämme sen. Erik Petrén, ruotsalainen lehtori ja mukana Vapaassa synodissa hyvin näkyvästi siellä. Hän on kirjoittanut hyvän kirjan Kirkon Baabelin vankeudesta tänään, Slave-kirjojen kustantama, jossa kerrotaan Ruotsin kirkon historia tällä vuosisadalla aina tähän vapaan synodin syntymisen saakka. Hän on hyvä ajatus näin. Hän on itse Jumalan kieltä. Häntä ei ole kastettu lapsena, hän vanhempansa on Jumalan kieltäjiä. Sitten hän on tullut myöhemmin opiskeluaikana, tuli Raamattopiiriin ja sitä kautta hän sitten löysi Jeesuksen. Ja mainiosti hän on tämmöinen ajatus, että on kahdenlaisia ihmisiä. Toiset sanoo, minä en ymmärrä tätä Raamatussa, sen täytyy olla väärin. Minä en ymmärrä tätä, sen täytyy olla väärin. Toinen sanoo, minä en ymmärrä tätä, minun täytyy ottaa selvää. Siis näyttö sanoa, että minä en ymmärrä sitä, että on väärin, niin se ei mene nyt tähän näin laatikoihin tai tähän kampaan, mikä pirtaan, mikä minulla on täällä valmiiksi olemassa. Niin sen täytyy olla väärin. Ja toinen sanoo, minä en ymmärrä, mutta minun täytyy ottaa selvää. Ja esimerkiksi saksalainen kuuluisa ja paljon väärin ymmärretty teologi Dietrich Bonhoeffer, joka tapettiin kuukausi ennen toisen maailmansodan päättymistä. Tämä on pidetty liberaalien arkkienkelinä oikein, vaikka hän sitä ollut suinkaan. Hän aivan niin kuin verrattoman selkeästi ja lahjomattomasti puhuu esimerkiksi, ottaa tämmöisen piirtein. Hän sanoi näin, että on täysin selvää ja kiistatonta, että Uuden testamentin teksti on patriarkaalista. Isä, poika, kun puhutellaan seurakuntaa, sanotaan veljet. Silloin kaikki vaimot, kaikki naimaiässä olevat tytöt ja sitä nuoremmat ja tyttövauvat ja pienet pojat ja kaikki on siinä. Silloin kun sanotaan miehet, veljet, niin siinä puhutellaan koko sen rakkaat veljet, niin koko seurakunta on siinä. Bonhoeffer sanoi, että tämä on Jumalan tapa puhua. Siinä ei ole mitään määrää, niin käytännössä silloin me olemme sikaatti tähän puheeseen. Tässä Raamattu on niin sanottu patriarkaatti. Siis tämä kielen patriarkaatti on täysin kiistämätöntä. Ja sitä ei muuta. Mutta ei ole mitään sellaista sovinistista. Vaan kun me pysymme tässä niin sanotussa patriarkaalisessa kielessä, niin se toisaalta se osoittautuu aivan toisenlaiseksi kuin ihmiset luulee, kuin me luulemmekaan. Eli siis niin kuin Bonhoefferin ratkaisu tämä, että hän niin kuin kriittisenä ja lahjomattomana teologina näkee, että näin se on. Mutta se on Jumalan sanan tapa. Ja minä en muuta sitä. Minä pysyn siinä. Joku toinen sanoo, ei se ole väärin. Emme voi hyväksi sotia. Minun, niin kuin Iri Askola ja Anja Porio sanoi, että ei se olekaan, se on väärin. Jumala puhuu, se on ihan väärin puhuttu. Sitä täytyy panna tämä kieli uusiksi näitä kohdalla. Ja Amerikassa tämän vuosikymmenen alussa on ollut siis sellaisia evankeliumiksi, kirkkokäsikirjoissa, jossa kaikki tällaiset niin sanotut patriarkaalinen kieli on muutettu tällaiseksi yleiskieleksi. Eli niin on Jumala maailman rakastunut, että hän antoi ainoan lapsensa. Että ei enimmillä. Ei puhuta pojasta mitään. Se on kyllä neutraali. Ja isä ja äiti meidän ovat taivaassa. Niin. Siis ihan se Uuden testamentin nämä jumalataloustekstit on revideerattu. Eli kaikki niin kuin tämmöiset patriarkaaliset sanat on ilmoitettu muutettu. Koska Raamattu tekee tässä väärin meitä kohtaan. Me muutamme sen. Jumala puhuu ihan väärin meille. Me muutamme sen. Ja tällä tiellä ei mitään päin loppu. Mutta tämmöisessä siis teksti hajoaa. Ja sitä sitten ei enää olekaan.
Mutta jokainen tietää, siis me tiedämme toisaalta, että siis jos sanotaan, koko seurakuntaa puhutellaan miehet ja veljet, eikä sanota hyvät naiset ja herrat, vaan miehet, veljet, niin se ei keneltäkään pois. Vaan tämä niin sanottu raamaton patriarkaalinen struktuuri, joka siinä on aivan erottamattomasti, on kaikkea muuta kuin mitä se luullaan olevan.
Eli mitä on uusi luomus Kristuksessa, jossa ei ole miestä eikä naista, ei orjaa eikä vapaata, ei juutalaista eikä kreikkalaista eikä skyyttalaista. Eli ja nämä suhteet, jotka meillä tässä maailmassa ovat, toinen toisille, olkaa toinen toisille ne alamaiset, kun täytytte hengellä. Siis Paavali sitoo nimenomaan hengellä täyttymisen hedelmänä on tämä, että te olette toiselle ne alamaiset. Ja se on, sanoisin näin, että kyllä se miehille kauhean vaikeaksi on tehty tämä asia.
Miehet rakastetaan vain, niin kuin Kristuskin rakasti seuraavaksi. Mitä se todella on? Aina ne vastaanottavissa, aina valmiina, aina kuuntelukseen. Jos minä olen teidän Herranne, ja hän oikein sanottiin, että jos minä näen olen pessyt teidän jalkanne, niin orja, se on orjan tehtävä. En tykkää tätä voisi. Mitä suurempi teistä, kun on sen alemmalle hän täytyy kumantaa. Tekee toimittamaan toiselle orjan tehtävä. Siis antaa henkensä. Eikä niin kuin yleensä on päivässä, niin kuin monet kaverit ottaa, aina kentisellä kävi ottivat niin kuin muiden hengiltä. Ja sitten passauttivat itseänsä ja näin, ja sitten lopulta se kului pois siitä, ja sitten otettiin nuoria vettä ja tilalla, ja muistettiin kaivalla sitä hyvää vaimaa, että sitä passasi ja kyllä hyvää vuotta, synnytti lapsi. Ja oli aina puhtaat paikat, kaikki oli siitä, että tittaa ei murua ei roskaa missään. Eli siis, ei ole valmis luopumaan missään. Mutta jos on miehet takaisinkaan vaimoinen, niin kuin Kristus takaisin vaivaa, antoi itse sen edes. Täällä on musta yhden kaverin, joka ja kerta kaikkiaan tämmöinen lasten saamisen uudisti vaimonsa. Ja henkisesti joutui myöntämään sen, että sanotaan, että ei se kestä tämän. No sitten hän nyt sanoi, että me luotamme Herran johdatukseen siihen, että kyllä hän johtaa paremmin. Että kuulette jossain, no, siis se usko ole, niin se voi merkitä myöskin se, että sä rupeat ottamaan kylmiä suihkuja ja rupeat iltaisen lenkkelemään ja jätät muiden kautta pari kertaa. Olet sinä siihen valmiiksi, eli riittääkö sinä usko siihen? Hän suuttui ihan hirveästi. Eli hän ei pystynyt, hän oli valmis niin kuin suojaamaan vaimaansa, eli se tulee valtavasti raskaan. Mutta hän ei ole myöskään valmis luopumaan avioliitosta oikeuksistaan. Ja silloin hän jätti niin lähetti lasten taivaansa, että Jumalan täytyy johdattaa, että käy. Jumalakin katsotaan joskus, että hän antaa meille voimaa. Jos me haluamme tiettyä tietyn linjan valitsemme, niin meidän täytyy myöskin kantaa sen seuraavaksi. Taka välillä hankalta kirjoittaa. Eli siis tämä Raamatun teksti varsinut, se näyttää olla ihan satsiarikkaalista. Se teki asian erittäin paljon. Niin kuin Kristus antoi itsensä, uhrasi itsensä, joka minä olen tehnyt Herran, että näin olen tehnyt teille orientiot, niin piti tehdä toisin. Eli se näyttää, se on toista kuin mitä se näyttää olla. Vanha, että tajusi tämän julistuksen. Mutta tekstin, meillä on tämä Jumalan ilmoituksen sana, on sen suurin patriarkaasi.
sen takana pyhän kolmenaisuuden salaisuudesta. Se puhuu tällä tavalla, mutta sen sisältö on toista kuin mitä se näyttää olevan. Ja näin siis koko ajan on tämä perusvaihtoehto, tietysti filosofinen tai tämmöinen ideologinen, jossa on niin kuin valmis rasteri, valmis pirta, johon teksti pannaan, ja sitten tekstistä hyväksytään vain se, mikä läpäisee tuon rasterin, kun tuon menetän pirran läpi. Tai sitten me jäämme tekstin varaan ja sen tekstin itsensä ehdoilla, että sen siinä tekstissä pysyen, niin kuulemme sitä, uskomme sen, seuraamme sitä ja julistamme sitä. Vähän kuin ne peruslähtee. Ja kaikki muut on variaatioita tässä. Ja meidän siis aina niin se parannuksen tekeminenkin on aina niin tekemistä tältä puolelta, palaamista niin täältä tänne. Ja niin ristiriitaisen kuin saattaa tuntuakin, me tarvitsemme usein paljon filosofista koulutusta vapautuaksemme filosofiasta Raamatun tutkimuksessa tai Raamatun tulkinnassa. Meidän täytyy tuntea filosofia vapautuaksemme siitä. Ja Luther, joka siis haukku puhuu, että järki ilman Jumalan sanaa huora, ja että filosofit on tosiaan, ne tekee, siis se on se sama kuin mitä Paavo Ruotsalainen, että ne on niin kuin sika perunapellossa on filosofit Raamatussa. Niin Luther pystyy sanomaan tämän vain, koska hän oli erittäin hyvän filosofisen koulutuksen saanut. Silloin hän pystyy myös sanomaan, mitä vahinkoa ne tekee. Mitä vahinkoa siis filosofian ehdoilla Raamatun selittäminen. Mitä vahinkoa se todella tekee Raamatulla.
Ja
näin siis, me jäämme joko tekstin varaan, mutta nyt on siis kristityt tekevät sen mielellänsä, koska Jeesus on pukeutunut tähän tekstiin. Hän on nimenomaan tähän tekstiin pukeutunut. Hän ei missään muussa puhussa tavattavissa. Mooses, profeetat ja kirjoitukset. Ja sitten apostoliset tekstit, joka kuulee teitä, se kuulee minua. Siis tämä on Jeesuksen vaate. Ja sen tähden me emme jää vain jonkun tekstin varaan, vaan kristityllä on juuri, että siis hän tarttuessaan Raamatun tekstiin, pitäytyessään vain siinä, hän tarttuikin Jeesuksen persoonaan. Hän on niin kuin Luther käyttää ihanasta vertausta, se verenjuoksua sairastava nainen, joka tarttuu viitaseen Jeesuksen viitan liekeeseen. Siinä on kuva meille juuri, että me tartumme Jumalan sanaa, me tartumme Jeesuksen vaatteeseen. Tarttumalla Raamatun sanaa, me tartumme Jeesuksen vaatteeseen. Ja silloin me tulemme terveeksi. Kun hänen vaatteensa, hän täyttää sen, hän tekee sen. Ja silloin hänestä lähtee. Näin nyt mä olen toivottavasti jotenkin tehnyt, tai nyt me sanotaan paremmin, nyt hiffaamme kaikki, mitä raamatullisuus, todella tekstiuskollisuus tarkoittaa. Ja mitkä sen vaihtoehdot on. Nyt kysymyksiä, olkaa hyvä. Sana on vapaa. Ihan yksinkertaisiakin kysymyksiä saa tehdä. Jaha, Anders, näin.
Kysymys, mutta minä sanoisin, että meidän täytyy rukouksella avata Raamattia. Ja se pyhä henki avaa sitten. Ja Jeesus sanoi, että teillä ei ole sen takia, että te ette ano. Että meidän täytyy anoa viisautta Jumalan, että annottaa pyhän henkiä. Ja erikoisesti uskoisin nyt, että edetään lähellä Lohmin aikaa. Ja Saatana tekee kaikkensa, että vanhan juttien puhuja ja papit koittaa meistä, että meidän seurakuntana pitäisi kokoida paljon meidän puolestaan.
Joo, siis tämä on niin kuin, siis tämä on ihan totta. Ja sen tähden, mutta siis niin kuin sanottu, niin kuin Raamattu ja kaikki teologia, niin kuin olen joskus sanonut, että se täytyy aloittaa avuksi huutamalla pyhää henkeä, jatkaa huutamalla avuksi pyhää henkeä, laskea käsistä huutamalla avuksi pyhää henkeä. Mutta siis se ei ole vaihtoehto tälle niin kuin tietopuoliselle, mistä mä olen puhunut, tästä historialliselle, kukaan siihen kutsuttu, kenen tehtävä se on tai mitä mahdollisuuksia meillä on. Niin ne eivät ole niin kuin toinen toisiinsa, ne eivät vaihtoehtoja, vaan ne kuuluvat yhteen. Ja kaikista meistä ei tule Raamatun professoreita, eikä suuria Raamatun selittäjiäkään. Mutta kaikille meille sopii se, mitä Matti 6, kun hän kirjoitti sellaisen oppaan, miten opin kirjoittamaan paremmin. Hän selitti, miksi tämän oppaan nimi on juuri näin. Hän sanoi, että kaikki meistä eivät opi koskaan kirjoittamaan hyvin. Mutta kaikki me voimme oppia kirjoittamaan paremmin. Siis jokainen voi kehittyä. Ja sen tähden, siis vaikka meistä ei ole suuria Raamatun selittäjiä, niin jokainen meistä voi aina enempi ja enempi oppia Raamattua. Se on kaikkein paras sijoitus. Mutta se on niin kuin selvää, että siis sitä ei voida, se ei tapahdu muuta kuin uskossa ja uskon eräs elinmerkki on juuri rukouselämä, rukoileminen. Ja kuuliaisuudessa, että jos me synnissä elämme, niin eipä meillä ole pyhää henkeä sananselittäjäksi. Sen tähden monen, sanotaan niin kuin sinne kuuluu yhteen, että monen raamatullisuus on haaksi rikkoutunut henkilökohtaisiin lankeemuksiin, joita jokaisella meillä on. Että ei niin kuin, mutta siis se ero vaan siinä, että ei käytetä sitä apua, jonka Jumala on valmistanut, eli parannusta. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen vanhuskas. Ja niin kuin yleensä sanoi, että kuule kyllä ihan kyllä, jos on ollut kännissä, niin kyllä senkin saa anteeksi. Hän on jotenkin, että ei, hän on niin syvällä, vaan hän on juomuksessa. No, kyllä senkin saa anteeksi, kun se katumuksessa ja uskossa. Hän oli vaikea uskoa, että ei. Että siis aina kun sanotaan, että se on ihan kohtuullisia syntejä saa vielä anteeksi. Mutta kun hän lankesi niin syvästi, että ei hän voi saada sitä anteeksi kuin hän. Mutta toisaalta myöskin se, että siis silloin kun ihminen ei halua tehdä parannusta, kun hän lankeaa syntiin, silloin se Raamattu on niin häntä vastaan. Se on se jotenkin niin tiukassa, jotenkin semmoinen vääntää koko ajan. Hänen täytyy niin koittaa selvitä siitä. Ja usein myöskin se, että jos niin Raamattu näkemys murtuu, niin silloin myöskin sitten niin henkilökohtaisessa elämässä niin tapahtuu myöskin sitten, tulee ne seuraukset näkyviin, että hedelmistään puu tunnetaan. Että kun Jumalan sana, usko Jumalan sanaa ja luottamus katoaa, niin sen hedelmät rupeavat näkymään sitten omassa elämässä. Että tuntee sen, semmoinen voisi sanoa, että tuntuu sitä ihanalta olla vapaa tekemään syntiä. Ei, Raamattu onkin vain juutalaisten juttukirja. Ei kukaan enää voi tuomita minua. Tämmöistä tapahtuu monelle. Ja nyt siis, mä otin niin yhden esimerkin, otin tästä ihan aluksi tämän, niin kuin juuri ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho, kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asumisensa häntä enää tunne. Meidän ensimmäinen tehtävä on siis vakuuttua siitä, että teksti on suurin piirtein luotettava. Sellainen teksti ei ole luotettava, jossa sanotaan esimerkiksi näin. Sinun tykönäsi on anteeksi antamus, minä saan aina olla sinun kanssa. Tästä psalmiin 130 koekäännöksessä. Se jotenkin niin kauhean rumaa se, että sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinun on peliä. ikään näin, että pantiin sieltä, ja saan olla, sinun tykönäsi, tai sinun kanssasi. Eli meidän täytyy aina varmistaa, että onko se teksti ihan oikein. Ja sitten tietyt tämmöiset, siis nämä tekijät ottaa huomioon, eli mikä tämä tuuli on. Minkälaisissa oloissa, mitkä ne olot siellä on. Minkä ajatuksen kantaja tämä on? Siis silloin kun mainitsin, että suomalainen ruoho on ihan eri asemassa, että meikäläisessä ilmastossa kuin mitä se on Raamatun maassa. Ja silloin tällä tavalla me tulemme tarkastelemaan, että minkä olojen keskellä tämä, mikä ajatus tässä on takana. Siis tämä täytyy sanoa, mitkä olot tässä on takana, että näin sanotaan. Silloin vasta me niin kuin pääsemme niin kuin käsittämään sen, että mitä tässä varsinaisesti sanotaan. Mä ajattelemme todella sitä kevään sadekauden päättymistä Israelissa ja kuivan kauden alkamista, kun alkaa todella Arabiasta puhaltaa Eedomista, alkaa kaikkea muuta kuin lauha tuuli puhalella Eedomista, joka kuivattaa hetkessä nämä viheriät ja kukkivat rinteet, niin siinä on meille kuva ihmiselämästä. Se on niin kuin kukka. Jeesus sanoi, katsokaa taivaan lintuja ja kedon kukkasia. Ja kuitenkin sitten, kun tuuli puhaltaa, se on kuuma tuuli puhaltaa, niin se ei kestä, vaan se kuivattaa sen. Se ei ole vaan siis tämmöistä, että niin kuin suomalainen heinä pikkuhiljaa talven tullen sitten kellastuu, vaan todella tulee tämmöinen tuuli, joka surmaa sen. Ja nyt me ollaan aika tarkasti meillä on, mitä tässä psalmissa tarkoitetaan. Sitten me voimme ottaa kuin toisen esimerkiksi psalmin 110. Joka on muodoltaan oraakkeli, profeetallinen oraakkeli psalmi. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisi sinun jalkasi astinlaudaksi. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Sionista, hallitse vihollistesi keskellä. Altis on sinun kansasi sinun sotaa lähtösi päivänä, pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Pysähdytään tähän. Mikä on sinne jalkaisi astin lauta? Me tunnemme ehkä vanhan aikainen autossa sellainen erityinen astinlauta, tai siihen, koska mä olin nuori ja asuin Helsingin Munkkiniemessä, niin Nelosen ratikassa oli se astinlauta, kun ne ovet avautuivat, sen astinlauta aina tuli siitä, ja sitten sitä myötä noustiin sitten vanhan Nelosen ratikkaan. Niitä ei enää aikoihin näkynyt. Mikä tämä astinlauta on? No, jos me käymme Kairon kansallismuseossa ja katsomme faaraoiden valtaistuimia tai kuvauksia niistä, niin sieltä me löydämme jalkojen astinlautan. Sanotaan, tuossa on tuoli. Siinä on tämä valtaistuin, se ei ole tämmöinen, mutta se on, ja faaraa istuu siinä ja leputtaa jalkojensa tässä kyllä. Tämmöisellä rakennelmalla, joka on tämä jalka. Niin silloin me ymmärrämme paljon paremmin jo, mitä tässä tarkoitetaan. Usein sotaan lähtöön liittyy vielä rituaaleja. Vihollinen kuvattiin eri tavalla. Ja yleensä kuningashoveissa oli erilaisia poppamiehiä ja profeettoja ja taikureita ja muita tällaisia. Ja näiltä aina täyttää pappeja. Tai pakanallisia pappeja, heitä kysyttiin aina ennen. Jos luette esimerkiksi Herodotoksen historian teosta, niin aina huomaatte, että tehtiin mitä tahansa, niin kysytään ennen. Uhrataan uhria, kysytään ennen, tai rukoillaan oraakkeja. Ennen kuin, että kannattaako tämä hanke. Ja myöskin Israelin kuninkailla oli tällaisia hoviprofeettoja, jotka sitten ennustivat, joille tuli oraakkeli lause. Valitettavasti monet heistä olivat vääriä profeettoja. Esimerkiksi ne hoviprofeetat, jotka lähettivät kuningas Ahabin hänen kuolemaansa, ennustivat, että se on voitollinen sotaretki. Ainoastaan yksi, Miika, Jimlan poika, niin hän ennusti, että kuningasta vastaa. Se on sunkään huonosti siellä. Mutta Jumala sallii näin, ja hän, koska hän tuhoaa sen nyt. Mutta oli siis tämmöisiä hoviprofeettoja, jotka ja joskus saattoi käydä, niin kuin ne kuningas Ahabin hovin profeetat, että joku profeetta esimerkiksi teki metallisarvet, otti jostain metallisarvet ja puski niin kuin härkä, möyri, niin kuin semmoinen villi härkä siellä, sanoi, että näin sinä, näin majesteetti, näin hän rökittää kaikki vastustajansa. Tai saatettiin ottaa, kun Savin ruukku, hän kirjoitti Syyriä, ja sitten kuningas meni ja juhlallisesti löi sen säpäleiksi, ja sanoi, että näin käy syyrialaisten, kun tämä poika lähtee nyt, kun meidän armeija lähtee liikkeelle. Näin me teemme niille. Joskus tehtiin, joskus ei tehty. Syyrialaiset teki taas, tai naapuri saattoi tehdä ihan samat temput meille. Mutta siis tämmöinen, siis, ja saattoi esimerkiksi ennen sotaa lähtöön tuohon istua valtaistuimelle katselmuksessa. Siinä oli kuvattu jo se heettiläiset, tai siis ne tulevat viholliset, tai oli jo kuvattu voitettuna hänen edessänsä. Hän piti jalkojensa heidän päittensä päälle. Viholliset ovat jalkojen astilauta. Ja tällaiseen paraatimenoihin kuului juuri nöyryyttäminen. Esimerkiksi juuri se, että pantiin kulkemaan ikeen alta viholliset tai todella, että joutui ihan kumartumaan. Esimerkiksi voitettu kuningas heittäytyi maahan voittansa eteen ja sitten faarao tai voittava kuningas pani jalkansa hänen päänsä päälle. Tällä tavalla osoitti, että miten on käy. Tässä on tämmöisiä asioita takana. Ja näiden tunteminen on tärkeää. Ja tämä muoto siis, silloin täytyy kysyä, kuka tässä puhuu? Missä oloissa? Mikä on tämä muoto? Ja siis tämä on semmoinen niin sanottu orakkelin muoto. Mutta sitten jakeessa 3 tuleekin vaikeuksia tekstin kanssa. Tai siis niin kuin sitä ei huomaa, ellei ole esimerkiksi tämmöistä aina hyvää kirjaa kuin vanha suomalainen kirkkoraamattu, eli Biblia, joka on käytännössä Lutherin raamattu suomen kielellä. Täällä sanotaan, altis on sinun kansasi, sinun sotalähtösi päivänä, pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Mä kiinnitin huomiota tähän lukiessani Bibliasta tätä samaa lausetta, ja sitten mä rupesin tutkimaan teoksia. Ja yllättäen huomasin, että sinun voittosi päivänä palvelee sinun kansasi sinua mielellänsä pyhissä kaunistuksissa. Sinun lapsesi synnytetään sinulle niin kuin kaste aamuruskossa. Ja suurin piirtein tämän jälkimmäisellä tavalla, esimerkiksi kuuluisa saksalainen psalmien tutkija Hans-Joachim Krauss kääntää tämän hebrealaisen tekstin. Ja selittää sen, että tässä ei ole kysymys siis kielikuvasta. Siinä on, että pyhä sieltä tulee nuori sotajoukko, niin kuin atenalaisesta laulussa, kaunis on kuolla kuin joukko siellä. Tulee niin kuin kaste aamuruskon helmassa, niin kuin kastet kisaroita aamulla. Että niitä on niin valtavasti. Että tässä ei ole kysymys vain kielikuvasta, metaforasta. Nortamolla sanotaan, että ryssän geisli on 100 miehiä niin kuin mannakryynejä. Että siis... tai sotapoika. Siis ei ole kysymys tämmöistä kuvasta, niin kuin me luemme. Vaan siis tässä on uudessa kirkkoraamassa, nykyisessä kirkkoraamassa. Vaan tässä on joku muu asia. Ja... silloin tulee sinun lapsesi synnytetään sinulle tai synnytyvät sinulle niin kuin kaste aamuruskossa. Siis tämä ensisijaisesti tarkoittaa tämmöistä valioväkeä, valiosotajoukkoa. Tämmöistä erikoissotajoukkoa, joka ympäröi Sionin kuningasta. Ja nyt sanotaan näin, että nämä syntyvät hänelle niin kuin kaste syntyy aamuruskossa. Mitä se tarkoittaa? Nyt meidän täytyy tuntea kananilaisuutta. Siis sitä ajattelutapaa, joka oli Palestiinassa ennen kuin se maa valloitettiin, joka on jättänyt jälkensä psalmien kirjoihin ja profeettojen julistukseen. Vanha testamentti on yllättävän avoin erilaisille vaikuttajille, kun tämä keskus on koko ajan selvä. Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja silloin me tulemme tämmöiseen kananilaiseen, siinä on vuori, pyhä vuori. sadepilvet kulkevat siellä, siellä on ehkä luntakin. Ja nyt tämä virvottava sade, eli, niin kuin, joka tulee, eli elämä, Jumalan tykö, sieltä tulee virrat, eli purot, jotka sitten muodostavat virran, esimerkiksi Jordan virran, joka on esimerkiksi ollut Hermonin juurella Baniaksessa tai sitten Daanissa, tänä päivänä Daanissa. Niin ehkä se saa jonkinlaisen kuvan siitä, mitä se on, kun vuorelta tulevat virrat tai vuoresta puhkeavat virrat luovat tällaisen niin kuin ihanan paratiisimaisen metsikön tai puistometsän, jossa linnut laulaessa kaikki hyvät hedelmäpuut kasvavat. Mutta tämä elämä, siis tämä sade, on Jumalan elämä. Ja tämä yökaste, joka on tärkeä se kuivan kauden kasveille, niin se syntyy ylhäällä, voisi sanoa niin kuin siellä, missä aamuruskokin on. Eli se syntyy Jumalan tykönä. Jumalan elämä, Jumala, joka antaa elämän ja ylläpitää sitä, ylläpitää vuodattamalla tykyänsä taivaan kasteen maan päällä. Ja sen tähden tämä Elian ja Baalin välinen taistelu oli niin suuri, koska kananilaiset uskovat, että Baal antaa sateen. Ja Elia ennen kulttuisi, että ei, Herra antaa sateen, ei Baalin sateen. Ja näin, se ei kolme vuoden sana ennen pois. Ei sateen. Se oli valtava, siis se oli tämmöinen, voisi sanoa, titaaninen taistelu. Kumpi antaa sateen? Herra vai Baal? Se ei ole mikä tahansa tämmöinen matsi, vaan se oli todella niin jumalten taistelu siellä Karmeluvuorella tästä asiasta. Nyt kananilaisuudessa, siis tämä, eli tämmöinen kananilainen, voisi sanoa, perusasetelma, pyhä vuori, jumalallinen elämä, joka sieltä tulee alas taivaan kasteena, näkyväisenä kasteena ja sitten myöskin näkymättömänä hengellisenä siunauksena. Sekin ajatus kuuluu siihen, Jumalan tuntemisena, hänen siunauksenaan. Ja nyt sinun lapsesi synnytetään sinulle, niin kuin, pannaan taurinkukin vielä tuonne. Sinun lapsesi synnytetään sinulle täällä. Ei tarkoitakaan, että niitä on niin kuin kastepisaroita maa täynnä, niin kuin Ryssän Geisil, että on sotapoikki niin kuin Mannagryne. Vaan se tarkoittaa, että ne lapset, jotka sotivat sinun valiojoukoissasi, ovat syntyneet Jumalan tykönä. Ihan eri asia. Täysin eri asia, minkä yleensä saa sen kuvata. Eli nyt tämän pohjalta, ellette synny uudesti ylhäältä vedestä ja hengestä. Siis tämä yksinkertaisesti tarkoittaa, siis tämä psalmi 110, että ne ovat Jumalan tyköä, Jumalasta syntyneitä nämä lapset, jotka muodostuvat tämän Messiaan tai Kristuksen sotajoukon hänen ympärillänsä. Tässä on suora yhteys ilmestyskirjan 14. lukuun, jossa on 144 000 Sionin vuorella Karitsan ympärillä. Se on suora kopio psalmista 110, se kohta. Mutta siis tämä... Mä nyt vaan otin esimerkiksi tämän, miten kun me tekstiä tutkimme, miten me tarvitsemme nämä kaiken historiallisen tutkimuksen tiedon ymmärtääksemme oikein. Eli ettei vain ole kysymys jostakin kielikuvasta, vaan siinä sanotaan myös jokin asia. Ei puhuta vain, että niitä on niin kuin kastepisaroita, vaan siinä varsinaisesti sanotaan, että ne ovat syntyneet Jumalasta. Kaksi eri asiaa. Tällä tavalla siis, niin kuin, juuri mitä tämä niin voisi sanoa, tekstiuskollinen työskentely, mitä se on ja mitä tuloksia se tuottaa. Ja nyt sitten tähän, mitä nyt on puhuttu, mikä tässä on. Mikä erottaa luterilaisen raamatullisuuden niin sanotusta fundamentalismista? Niin. On paljon, missä ne yhtenevät ja on olennaisia kohtia, missä ne eroavat toisistaan. Ja nyt ensin tästä fundamentalismista, niin se on tietysti
sana, joka ei selvitä mitään, mutta sekoittaa mahdollisimman paljon. Se on sanottu kuin kommunisti tai kreikanilainen tai tämmöinen taantumusporvari tai muuta tällaisia. Siis se on vain sitä, mitä kulloinkin puhuja sillä tarkoittaa, kun hän haluaa haukkua toisiaan. Eli tämä, niin kuin tämä sana fundamentalisti niin kuin tosiaan se sotkee hyvin enemmän kuin se selvittää, mutta me ei päästä siitä. Se on tietty tämmöinen,
sillä on oma historiallinen pohjansa, joka johtaa Yhdysvaltoihin vuosisadan alussa, jolloin nimenomaan niin kuin kalvinilaispohjaisessa kirkkokuntien piirissä syntyi vastavaikutus kriittiselle Raamatun tutkimukselle ja semmoinen suuri perusteossarja, jonka nimi oli The Fundamentals. Ja ne piirit, jotka niin kuin oli tämän kirjan takana ja niin kuin se oli 1910-luvulla Yhdysvalloissa ilmestyi tämmöinen teossarja, niin tästä tämä nimi fundamentalisti johtuu. Se on kaikki ne epäilyttävät piirit ja henkilöt, jotka siis jotenkin liittyy tähän The Fundamentals-kirjan raamattunäkemyksiä. Eli raamatun kirjaimellisesta pilkuhistoriallisesta, siis kaikenpuolisesta erehtymättömyydestä. Mutta jälleen täytyy kysyä, mitä sillä tarkoitetaan. Ja siis tästä tulee tämä, tästä kirjasarjasta The Fundamentals tulee tämä nimi fundamentalismi. Niin kuin vielä kerran toistan, että se nimi sekoittaa enemmän kuin selvittää. Mutta kun toisaalta siis esimerkiksi luterilaiset tulokset kirjaimellisten raamatun tutkimuksesta ovat erilaisia monissa kohdissa kuin esimerkiksi helluntalaiset, niin mikä ero niillä sitten on? Molemmat sanotaan jos ja kun, silloin siinä tapauksessa molemmat haluavat pitää tätä kirjaimellisesti raamatun. Ja nyt me jälleen palaamme tähän hermeneuttiseen kysymykseen. Eli voidaanko tekstiä tutkia edellytyksettömästi? Tätä mieltä monet on ollut. Esimerkiksi viime vuosisadalla Suomen hyvin voimakkaasti vaikuttanut teologinen suunta, niin sanottu raamatullinen teologia, jonka suuri auktoriteetti oli Johann Tobias Beck. Tübingenissä, siis Württembergissä, professorina. Ja hänen suuri oppilansa oli Gustav Johansson, mutta niitä oli muitakin. Alfred Schillmann oikeastaan ensimmäisenä teki tunnetuksi hänen ajatuksiaan. Tuntuu ajatuksia Suomessa. On tämmöinen jonkinlainen. Ja sitten seuraavassa polvessa Gustav Johansson. Ja tämä bekkiläisyys, sanotaan ihan nyt lyhyesti karikoin siitä, että ei tarvita mitään oppitunnustuksia. Vaan niin kuin sanotaan, että luetaan kirjaa ja katsotaan mitä siellä on. Se kuulostaa ihan niin kuin olin yhdellä ulkomaan matkalla ja siellä oli tämmöinen eräs vapaa ryhmä oli siellä. Ja mä mainitsin ohjelmassa sanan katekismus, niin siellä heti syntyi tämmöinen melkein niin kuin oikosulun reaktio, että ei katekismuksia, raamattu ja vähän raamattu. No, sanoin sitten tälle kaverille, että no, miten sä tiilisit raamattu? Että miten teidän kokouksessa, että luetko sä vaan raamattua saarnataanko siellä? Vai luetteko te vaan raamattua? Vaan niin kuin luetaan vaan raamattua. Hän sanoi, että totta kai heille me julistamme raamatun sanomaan. Hän sanoi, että joo, mutta silloin se joudut tiivistämään.
Kun sä et lue enää sitä tekstiä, vaan että on kirkko joutunut tiivistämään, painottamaan, välittämään ja muuta tällaista. Eli sä teet juuri sitä samaa hommaa, mitä katekismukset tekee. Mutta tiivistää katekismukset on mitään muuta kuin Raamatun tiivistää. Kirkon oppitunnukset ei mitään muuta kuin Raamatun tiivistää. Raamatun tiivistää. Se oli jotenkin vaan se oli ihan henkisesti ylivoimasta, kun tuollaan se hyväksytty päätös. Sanotaan, että pelkiläisyys lähtee sieltä, että kirkon oppitunnustukset, kiskaiset oppitunnustukset, on jotenkin sekundaarisia, ja ne niin kuin, ei niitä tarvita oikeastaan. Ne on tämmöisiä aikansa todistuksia, mutta ne on niin toisarvoisia. Että varsinaisesti niin kuin kaikki on luettavissa ulos Raamatusta. Ja silloin ei tajuta tätä ristiriitaa, mutta tämä ajatus sisältää, sillä kun me luemme jotakin Raamatusta ulos, niin mehän saamme joitakin tuloksia. Meidän täytyy tiivistää se. Me voimme Raamatusta puhua vuoden yhtä, mitä kaikkea Raamatussa on, mutta jos me täytyy sanoa lyhyesti, sano minulle lyhyesti, mitä Raamatussa on. Me voimme sanoa, silloin me voimme ottaa jonkun tämän Jeesus Kristus on Herra. Tai me voimme sanoa, että me voimme lausua kastetunnustuksenne. Minä uskon Jumalan Isän kaikki valtiaisen taivaan ja maan luojan Jeesuksen Kristuksen. Jos meillä on aikaa, me voimme aina enemmän selittää, mitä tämä Herra tarkoittaa enimmäisenä. Niin. Sitten se tarkoittaa sanoa, että Herra Sebaot. Ei mitään vaan Herra Andersson, hän on Herra Sebaot. Jeesus Kristus on Herra Sebaot. Kassa Jesaja 6 tarkoittaa. Pyhä on Herra Sebaot. Jeesus Kristus on Herra Sebaot. Jaa, en mä tiennytkään. Mutta siis tällä tavalla siis me Raamattua joudutaan, siis Jumalan sanaa joudutaan jatkuvasti tiivistämään erilaisiin tunnustuslauseisiin ja oppitunnustuksiin. Tämä lähtee niin siitä, että nämä on irrelevantteja, siis tai niin toisarvoisia. Ja sen tämän bekkiläinen papisto oli voimakkaasti poistamassa esimerkiksi tunnustuspykälää kirkkolaista 100 vuotta sitten kirkkolain uudistuksen yhteydessä. Käytiin kova taistelu viime vuosina ja lopulla kirkon tunnustuspykälässä. Ja sen ajatuksena on se, että me voimme edellytyksettömästi, me voimme lukea vain tekstistä ulos, mitä siellä on. Ja koko tämä hermeneuttinen niin kuin tilanne, tämä prosessi, mikä tässä alussa oli puhetta, niin ei ohitetaan tai sitä ei tajuta. Johann Tobiaskin luki sitten tietystä perspektiivistä käsin. Mutta siis kysymys on siitä, että mikä on se oikea perspektiivi. Ja sen tähden näillä teksteillä on oma sisäinen horisonttinsa. Meidän tekstillä on oma sisäinen horisonttinsa. Ja sen tähden nämä tekstit ovat kristologisia. Niin kuin mä käyn sanoa tätä, että Jeesus on itse pukeutunut näihin teksteihin. Hän sitoo oman persoonansa ja läsnäolonsa näihin teksteihin. Ja silloin meillä on se horisontti, se sisäinen horisontti, jonka hän on meille antanut. Ne todistavat minusta. Ja näin ja voisi sanoa, että tämän horisontin mukaan koottiin Raamattu. Siis voisi sanoa, että siis tämä vikivan hangelma, kumpi oli ennen muna vai kana, niin vaikka kumpi oli ennen tunnustus vai Raamattu. Siis tosiasiassa se, että Raamatun kaanon, Uuden testamentin kaanon, on kirkon ensimmäinen tunnustuskirja. Miksi sieltä jätettiin Assumptio Mooses? Miksi sieltä jätettiin Tuomaan evankeliumi pois? Miksi sieltä jätettiin monia mielenkiintoisia juttuja? Siksi, että oli usko, jota vastaan ne olivat. Oli usko ja tunnustus. tiettyjen muiden asioiden lisäksi. Nämä kanonin kriteerit. Siis, siinä oli kolme kriteeriä, siis apostolinen, seurakunnissa tunnettu ja oikea uskoinen. Nämä kolme, kanonisen kirjan piti täyttää nämä kolme tunnusta. Se pitää olla historiallisesti apostolinen, se pitää olla historiallisesti tunnettu seurakunnissa, Välimeren piirissä. Ja sitten se piti sisällöltään olla oikea uskoa. Ja siinä meillä siis, että voisi sanoa, että kirkolla oli katekismus, eli usko, ja se usko rajasi pois paljon sellaisia kirjoja, ensimmäiset kristityt lukivat, tai joita heille tarjottiin. Koska ne eivät olleet Jumalan sanaa. Siis usko ei muovannut Raamattua. Niin kuin monet ajattelevat, että kirkko vaan päätti, että meillä on tämmöinen usko, niin me otetaan tänne, me valitaan tähän uskoon sopivat kirjat. Vaan sillä oli usko ja kirjat. Mutta mitkä kirjat? Sen rajan sanoi tämä usko. Ja sen tähden se Raamat, niin kuin sanoi, Raamatun kaanon, on kirkon ensimmäinen tunnustuskirjapuhla. Näissä on se usko. Nämä ovat pelastavan uskon kirjoja. Nämä ovat pelastavan uskon ohjeet, normit, nämä kirjat. Ja sen tähden luterilainen raamatullisuus, siis sen pohja on tämä. Ja voisi sanoa näin, että luterilaisen raamatullisuuden pohjana on vanha kirkollinen, koko vanha kirkollinen kolminaisuus ja Kristus dogmi. Voisi sanoa näin, että siis niin sen pohjana on vanhakirkollinen kolmenaisuus, oppi ja kristologia, eli nämä kristikunnan suuret tunnustukset. Joka löytää kirjastosta sellaisen kirjan, Lutherin valitut teokset, vuosisadan vaihteessa, ja lukee sellaisen kirjan kuin kirkolliskokouksista ja kirkoista, niin se on mielenkiintoista lukea ja tutkia sitä, kun Luther käy niin sanottuja ekumeenisiä kirkolliskokouksia läpi. Hän aloittaa apostolien kokouksista, apostolien teoissa, ja sitten tulee siitä eteenpäin. Esimerkiksi olin vähässä asiassa käymässä valmistelemassa ensi kevään matkaa tuonne ilmestyskirjan paikoille, niin oli mielenkiintoista niin kuin nämä ensireaktiot, me tulimme Efesoon, ja puhuimme näistä Efeson äitijumalasta Artemista, eli entisestä Kybelestä, eli tästä syyrialais-kananilaisesta äitijumaloja, hedelmällisyyden ja jumalasta, jumalattarista. Niin eräskin niin kuin sanotaan, niin kuin julisti siellä, että tämä Efeson kokouksen konsiilin päätös, kirkolliskokouksen päätös 431 juuri tällä paikalla, missä äiti Jumalaa palveltiin, on niin kirkon suuri lankeemus, kun se julistettiin, että Maria on Jumalan synnyttäjä. Ja tämä on kirkon suuri lankemus, että se nähdään juuri, että se vanha pakano siellä täällä kummittelee. Se siis todella, mä sanon, että se on kuullut, että se on ihan päinvastoin. Se on just, eikö hän tule ajatelleeksi? Synnyttikö Maria ihmisen vai Jumalan? Kumman hän synnytti? Siis onko se tällaista mieltä, että Maria ei synnyttänyt Jumalaa? Ei missään tapauksessa. No sitten hän on Jumalan synnyttäjä. Hän on kertokas. Ai joo, tosiaan. No ei se kummempaa. Ja, mutta että kun sä oot täällä Efesossa ja näet tämän äitijumalan, ja siis koko sen historian, mikä tämän äitijumalan kultti liittyy, niin huomaat, että se asia on juuri toisinpäin. Siis niin kauan kuin Raamaton pohjalla pysytään, niin siis neitsyt Maria, Jumalan äitinä, hän on täysin päinvastainen, hän on vastahahmo, hän on vastakohta kaikille näille äitijumalattarille, joita antettu oli täytä. Ja Marian kasvaminen tämmöisen niin kuin taivaan kuningattareksi oli vain tätä ikivanhaa painetta, mutta kun pysytään itse asiassa. Ja sitten me päästiin puhumaan, ja hän oli jotenkin, koska hän oli sitä mieltä suurin piirtein, että kirkko oli, siis pari ensimmäistä vuosikymmentä, niin kristityt oli niin kuin ihan oikeassa ollut, mutta sitten tapahtui tämä kauhea maallistuminen. Ja vasta sitten 1960-luvulla niin taas niin kuin elävä kristillisyys, josta rupesi niin kuin osoittaa itseänsä. Siis hyvin moni ajatteli jotenkin tällä tavalla. Ja pikkuhiljaa kun me päästiin, niin hän rupesi hiffaamaan, mitä mä tarkoitan tälle. Eli siis luterilaisen raamatullisuuden pohjana on koko ajan tämä horisontti, tekstien horisontti, joka on kiteytynyt näissä vanhakirkollisissa triniteetti- ja kristologisissa dogmeissa. Eli kolminaisuusopistoja ja kristologiassa. Kristus on Jumala ja ihminen. Ja niin. Hän on samaa olemusta kuin Isä. Yksi Jumala on pyhä kolminaisuus. Isä on Jumala, Poika on Jumala, Pyhä Henki on Jumala. Eikä kuitenkaan ole kolme Jumalaa, vaan yksi. Eli Nikean tunnustus. Me uskomme yhteen Jumalaan. Niin se on toisinto synagogan uskontunnustuksesta, joka on viinnetty Mooseksen. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja Nikean tunnustus on tämän parafraasi. Me uskomme yhteen Jumalaan. Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Isän, Poikaan ja Pyhän Hengen. On vain yksi Jumala. Vanhan testamentin Jumala ja Uuden testamentin Jumala on yksi ja sama. Herra, siis vanhan testamentin tämä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on Jeesuksen Kristuksen Isä. Se Herra, jonka syliin pienet lapset tuotiin, eikä saanut estää, oli selvä sanoa Joosolle, tapa tarkkaan. Älä säästä miehiä, vaimoja, äläkä lapsia, äläkä kotia. Se oli sama Herra. Nyt Aleksis Kivisanasta voi minun aivoani. Miten tämä? Mutta tällä nyt tarkoitan, siis tämä on esimerkki, mitä tarkoitan, että Raamatun tekstin kontingenssia. Me emme voi postuloida tai johtaa sitä jostakin sen ulkopuolelta, vaan siitä sanasta itsestänsä. Ja näin siis, ja nyt voisi sanoa tämmöinen helluntalaistyyppinen tai vapaakirkollistyyppinen tai tämmöinen niin sanottu amerikkalainen fundamentalismi, se hylkää tämän pohjan. Se yleensä näkee nimenomaan tämän vanhakirkollisen dogmin opinmuodostuksen lankeemuksena. Kirkko oli aluksi täynnä henkeä ja elämää, mutta sitten ruvettiin värkkäämään katekismuksia ja dogmeja. Sitten meni kaikki pilalle ja Konstantinus tuli ja sinetti koko tämän onnettoman kehityksen. Ja silloin siis nyt mä käyn erittäin raitella tässä mielessä tätä fundamentalismia. Nyt valaistaakseni tätä eroa, mikä on luterilaisen raamatullisuuden ja niin sanotun tämmöisen reformoitu tai kalvinilaispohjaisen erityyppisen fundamentalismin. On se, että niillä ei ole tätä pohjaa, tätä horisonttia. Mutta silloin niillä täytyy olla joku muu. Joku muu horisontti. Hyvin usein tämä horisontti on sama kuin liberaatiologia.
Niin erikoista se onkin, että siis mä kerran luin Kai Antturin juttua Helsingin Salmisen, jossa hän pilkkasi vanhaluterilaista kastekaavaa. Tai niin kuin, ei hän pilkannut, siis erittäin ivallisesti käsitteli. Ja siis tätä esimerkiksi juuri pahan hengen pois ajamista ja näitä kysymyksiä, joita tehdään, että kuinka pienestä lapsesta, pienen lapsen kasteessa ajetaan pahat henget pois, niin edelleen. Siis oikeastaan niin kuin ivallisesti käsitteli. Ja mä niin kuin olin samaan aikaan lukenut Erkki Niinivaaran kirjoja. Jotenkin siis se pohja on sama, mutta Niinivaara lähtee niin kuin 180 astetta toiseen suuntaan, ja Antturin kai lähtee 180 astetta toiseen suuntaan. Mutta se on niin kuin, voisi sanoa se filosofinen horisontti on molemmilla suurin piirtein sama. Se on niin kuin tämmöinen abstraktinen, henkinen, vain henkinen on todellista. Eikä tämmöinen hebrealainen, jossa siis Jumalan todellisuus on aina konkreettista. Ja sitä ei ole mikään ihme, että kalvinilaisuuden piirissä juuri tämä erimielisyys juuri tuli koskemaan sakramentteja. Ja tämmöisen fundamentalistityyppisen ja luterilaisen raamatullisen ero juuri ehtoisopissa se tulee. Kun Luther sanoo, kun Jeesus sanoo, tämä on minun ruumiini, tämä leipä on minun ruumiini, tämä viini on minun vereni, niin se on. Miksi se sitä on, miten se sitä on, me emme sitä tiedä, se ei kuulu meille. Mutta kun hän sanoo, me tiedämme kuka sen sanoo, niin se on sitä. Minä syön tämän leivän, mutta minä syön Kristuksen ruumiin. Minä juon tämän viinin, minä juon Kristuksen verta. Ja tällä kohdalla siis kalvinilaiset, Sveitsin uskon puhdistajat ja hänen seuraan sanoo, että ei, Jeesus tässä tekstissä lukee näin, että se on tulkittava. Tämä on vertauskuva. Se on vain itse asian tämmöinen vertauskuva, mutta ei se voi olla, ei se näin konkreettista, ei se näin tämmöistä voi sanoa realistista voi olla. Ja silloin, siis tämä filosofinen pohja, siinä voi sanoa, se on niin yllättävää, että se on humanistinen. Ja silloin sen, siis niin kuin sen voisi sanoa, että siis Zwingli oli erittäin Sveitsin uskonpuolustaja, että Zwingli oli saanut hyvän humanistisen koulutuksen. Hän oli humanisti. Calvin ei ollut niin kovasti humanisti kuin Zwingli, mutta kuitenkin. Siis liberaaliteologia lähtee tästä humanistisesta horisontista päinvastaiseen suuntaan, kuin sitten voisi sanoa tuollainen fundamentalismi. Mutta sen tietty se filosofinen perushorisontti on niillä aika, ne on sama. Ja tässä juuri tämä ero luterilaisen raamatullisuuteen on toinen. Koska sen raamatullisen pohjana, sen horisonttina, tulkinnan horisonttina koko ajan vanha kirkollinen uskontunnus on vanha kirkollinen dogma. Ja niin kuin sanottu, juuri ehtoollisopissa, sakramenttiopissa, niin kuin nämä erot leikkaavat, vaikka niillä on paljon yhteistä. On paljon yhteistä. Tänä päivänä olen huomannut sen, että mä joskus enemmän polemisoin helontalaisiin muuten vastaan. Mä niin kuin, en ole enää tuntenut kutsumusta siihen pitkän aikaan. En ole tullut vanhaksi väsyneeksi ja viisaaksi, mä en tullut koskaan, mutta niin kuin monet sanoo, että mä en tullut vanhaksi viisaaksi, mä liittyy enää kerähtyä. No siis mä oon niin tajunnut sen, että on paljon valtava määrä asioita, kun just mä olen ihan sanonut, että vaikka ne siis suuret, tietyt, syvät peruserot pysyvät voimassa. No niin. Meillä on paljon, me raamatusta luetaan ihan samalla tavalla, suurin määrä asioita. Mutta silloin tämä pohja on kuitenkin täysin erilainen. Ja se on niin kuin näiden kahden eri niin sanotun fundamentalismin. Nyt monta lainausmerkkejä oikein niin ympärillä ja sitten NS isolla äänäkirjaimella vielä siihen eteen ja taakse. Niin sanottu fundamentalismin ja luterilaisen raamatullisuuden ero on tässä tämän pohjan erossa. Silloin kun jossain vaiheessa niin kun rupeaa tämä klappi myöskin tulemaan näkyviin. No niin. kysymyksiä? Onko kaikilla vain yksinkertaisesti nälkä? Siis, anteeksi, apostolisista.
Apostolisista luetaan.
Kyllä sitä käytetään, mutta ensiksi, mikä on se niin status kirkkokunnassa? Sitten kysymys Nikean tunnustuksesta. Tai kysymys Kalkkedonin tunnustuksesta. Siis jossa näistä niin klassillisista, vanhakirkollisista niin kolminaisuusopin ja Kristusopin, jossa tämä vanhakirkollinen kolmenaisoppi ja kristusoppi muotoiltiin. Mikä on sen status kirkkokunnassa? Ja mikä asema niillä on siis ihan niin kuin julistuksen ja raamatun tutkimukseen? Se on sitten eri kysymys kokonaan. Ja nimenomaan eskatologian alueella tämä tulee mielenkiintoisesti vastaan, kun puhutaan tästä ylöstempaamisopista. Se johtaa aivan eriskummallisiin, vaikka ei kukaan oikeastaan huomaa sitä. Evankeliumin käsityksessä, siis käsityksessä, mikä on evankeliumi ja evankeliumi, mikä on pyhän hengen työ ja niin edelleen. Että kyllä siis mä tiedän, että siis niin helluntalaisuuden piirissä ja vapaakirkossa, niin siis apostoli, niin kuin bekkiläisyydessäkin, siis bekkiläisyys nimenomaan puhuttiin vain apostolista uskontunnustuksesta, mutta ei koskaan Nikean tunnustuksesta, eikä näistä muista. Siis se oli se minimi, mikä riitti. Onko esimerkiksi niin jollain kirkkokunnalla, esimerkiksi juuri vapaakirkolla tai jollain helluntaisen ryhmällä tai fundamentaalisen ryhmällä, mikä sen tunnustuspohja on? Ei riitä sanoa, että se on raamattu. Vai mikä raamattu, vaan millä tavalla, koska monet sanoo, hieman todistaa, että meillä on raamattu pohjana. Ja silloin kysymys, että mikä se tunnustuspohja on? Tulisi tämä jotenkin selväksi? Ei vielä.
Mietin, kuvasi minua klassisena fundamentalistina. Ja minä olen meillä omaksunut siis apostolis-vanhakirkollisena fundamentalistina. Ja semmoinen minä haluan olla.
Joo. Mutta mä en mielelläni en käyttäisi, koska tämä fundamentalisti on, se liittyy tähän kirjasarjaan The Fundamentals, se on 1910-luvun, että sä olet mieluummin sä oot niin kuin klassinen luterilainen. Mutta tätä ihan vapaasti jokainen meistä saa.
Eikö luterilainen samalla, eikö luterilaisesti halua olla klassisia fundamentalisteja siinä mielessä?
Niin joo, siis, mutta itse, mä en itse, niin kuin, koska tämän fundamentalistin nimi on niin myöhäinen. Siis se on niin kuin tämän vuosisadan.
Mutta se on kyllä oikeastaan tavallaan kunnioitettava teossarja.
On.
Että se on kyllä reformoitin kirjoittama, mutta he vakavasti ottavat kyllä raamatullisuuden ja tahtovat pysyä siinä.
Joo. Niin kuin sanottu, on paljon hyvää ja on paljon yhteistä, mutta sen tähden juuri tämä pohjan ero on niin tärkeä tajuta. Että ehkä jatketaan iltapäivällä siitä.